Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal athar. Wa ammal atharu anapun ta'i athar, maksudnya riwayat sahabat tentang anjuran menikah ya. Kemarin Imam Ghazali sudah menerangkan ayat-ayat, dilanjut hadis-hadis yang menerangkan tentang anjuran menikah ya. Menikah ini ada beberapa dalilnya. Pertama dari Quran, kedua dari hadis. Sekarang akan dijelaskan dalil-dalil yang berasal dari asar. Asar ini riwayat dari apa yang dikatakan para sahabat. Faqala Umar radhiyallahu an la yamna'u minan nikah illa azzun aw fujurun. Sayyidina Umar berkata, la yamna'u orang jekah minan nikahi sanging nikah opo illa ajzun angin sifat apes au fujurun utawa lacut. Nah, jadi hanya ada dua hal yang menyebabkan orang tidak menikah. Yang pertama itu ajzun, karena ada kelemahan, mungkin tidak punya uang ya, tidak punya ongkos, mungkin tidak punya syahwat alias impoten ya, atau mungkin ada kelainan ya. Secara normal manusia ini pasti ingin menikah. Kalau ada orang tidak ingin menikah, hanya ada dua kemungkinan ya. Satu karena ada kelemahan atau penyakit. Yang kedua mungkin dia memang fujur, dia memang nakal, gak mau nikah, maunya cuma ngincip-ngincipi ya. Nah, itu tidak boleh. Fabayyana mongkon rangaken sinten Sayyidina Umar annadina sutini agomo iku ghairamaniin ora kang nyegah minhu sangking nikah. Wa hasara lan ngringkes sinten Sayyidina Umar almania ing perkara kang nyegah minhu sangking nikah fi amraini ing dalam perkara luru rupan a perkara luru mazmu maini kang den celo karuni. Sidina Umar menjelaskan bahwa agama itu tidak dapat dibuat alasan untuk tidak menikah ya. Jadi orang gak menikah, saya sibuk sembahyang, tidak ada alasan ya. Gak ada urusan gitu loh. Sholat ya tetap, nikah ya penting gitu loh. Hanya dua hal menurut Sayyidina Umar yang membuat orang itu tidak menikah, hanya dua hal ya, yang sama-sama jelek, ajzu awil fujur, memang lemah atau memang dia nakal. Kalau alasannya saya mesti kepingin ngaji, nggak apa-apa ngaji sambil menikah juga boleh ya, bukan alasan gitu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la yatimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaja. Sahabat Ibnu Abbas menyatakan la yatimmu tidak sempurna, la yatimmu ora sempurna apa nusukun nasiki ibadahi wong kang ngabekti ya, seseorang ahli ibadah ibadahnya belum sempurna ya. Hatta yatazawwaja sehingga rabi sapa nasik ya. Belum sempurna ibadah sebelum dia nikah. Alhamdulillah. Sebelum dia menikah ibadahnya belum sempurna ya. Maksudnya apa? Wa yahtamilu memper opo annahu sutini Ibnu Abbas iku ja'alan dati akan sobo Ibnu Abbas hu ing zuwuj min jumlatin nusuki saking golongani ibadah. Wadatimmatun lan nyempurnakan. Ibnu Abbas mengatakan orang ibadah belum sempurna selama belum menikah. Maksudnya ada ibadah yang belum dia sempurnakan. Karena apa? Ibadah itu ya salah satunya ya nikah. Kalau dia rajin sholat, dia rajin puasa, ibadah. Tapi ada yang belum, apa? Nikah. Nikah ini tidak kalah penting dibanding ibadah yang lainnya ya. Makanya anjuran beliau nikah aja gitu, supaya sempurna ibadahnya ya. Walakinna dhahir tetapine utawi dhahire iku anau sunni Ibnu Abbas iku aro dan ngarepaken sopo Ibnu Abbas bihi klan mengkono qaul anau setune mengkono anau setune kelakuan iku layas selamu ora selamat anau setune nasik iku layas selamu ora selamat opo qalbuhu atini nasik li ghalabati syahwati kronung lindi syahwat illa bitazwiji angin kelawan rabi. Ibnu Abbas berpendapat bahwasannya orang yang belum menikah itu hatinya masih belum bisa sempurna ya. Orang yang belum menikah hatinya masih banyak godaan ya, godaan setan. Karena manusia ini pada fitrah ya, normal laki-laki kepingin perempuan, perempuan kepingin laki-laki. Nah kalau orang belum merasakan nikah, ini kan masih ada yang diingini, sehingga syahwatnya masih menggelora, setan masih ngidik-ngidik. Sembahyang ngadep ngulon tapi atine ingat perempuan. Wiritan mantuk-mantuk tapi hatinya menuju siapa? Seseorang. Sulit untuk khusyuk madep ya kalau belum menikah menurut Ibnu Abbas. Karena orang yang belum menikah ini kan masih ada yang belum dia tahu kan. Dia sih kepingin, ya apa sih rasanya, ya apa dirungru barang seru. Oh ternyata ya enak tenang. Nah, makanya kamu ini kalau sudah waktunya dan rapi wae kan. Ojo telat-telat. Walayatim menusuk illa bifiragil qalbi. Walayatim mulan orang selamat opuan nusuk ibadah illa bifiragil qalbi angin kelawan kosongi hati. Sedangkan ibadah itu kan harus konsentrasi penuh ya. Ibadah ini kan harus totalitas. Lah orang yang belum menikah itu hatinya sering tergoda ya, lamunan-lamunannya tentang fantasi seks, fantasi perempuan ini selalu ada. Memang setan selalu menggoda di situ. Makanya menurut Ibnu Abbas belum sempurna orang ibadah sebelum menikah. Sebab hatinya belum bisa jejak sungguh-sungguh, masih sering tergoda ya. Dia ibadah tapi hatinya masih sering bayangkan wanita-wanita, masih bayangkan dia, maka hatinya belum bisa pasti betul ya. Banyak godaan-godaan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan belum sempurna ibadahnya sampai dia menikah. Walidzalika karena alasan itu ayatimu itu karena ono sapa Ibnu Abbas iku ya jema'u ngumpulakan sopa Ibn Abbas rilmanahu ing biru-biru bocahi Ibn Abbas lama adroku semangsani podo nemu, maksudnya nemu dewasa adroku wal hulman nemokno ikrimata ing sahabat Ikrimah, sahabat Aba Abdillah Ikrimah ya. Wa Quraiban dan sahabat Quraiban Aba Rusdan. dua orang ini tokoh ulama maksudnya. Wa ghairu man liyani mengguna Ikrimah wa Quraiban wa yaqulu landau sabai babas in aratum lamun ngarepaken syurkabe an nikah ing nikah angkah dukum mongko ngrapekno ingsun kum ing syurkabe fa inal abda sunika ulo iku idza zana nalikane zina sapa abad nuzi'a mongko den copot opo al imanu iman min qalbihi saking atine abad. Jadi Ibnu Abbas mewanti-wanti anak-anak itu kalau waktunya nikah segera nikah ya. Karena apa? Takut berzina. Kalau berzina maka dikhawatirkan imannya menjadi hilang ya. Memang ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanal 'abdu kharaja minhul iman." Apabila orang itu berzina, imannya keluar. Fa ka'anna 'ala ra'si kadzulmah fa idza aqla'a raja'a ilai. Apabila orang berzina itu imannya copot ya. Seakan-akan kepalanya itu menjadi gelap. Terus kalau dia berhenti tobat, baru imannya kembali lagi. Jadi untuk mencegah zina ya, Ibnu Abbas menganjurkan segera menikah. Diriwayatkan juga Imam Ahmad ketika waktu sholat melihat anaknya kok anunya bangun, langsung besoknya ditanya, siapa yang kamu inginkan dinikahkan, daripada kebohong mimpinya dinikahkan. Artinya untuk menjaga jangan sampai anaknya terjambat perzinahan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Mas'ud berkata, "Law lam yabqa min umri illa asharatu ayyam la ahbabtu an atazawwaja wa la alqallaha azban." Ibnu Mas'ud salah satu sahabat Nabi yang terkenal mengatakan, "Law lam yabqa lamun ora tetep min umri saking umur ingsun apa illa asyratu ayyamin angin 10 dino, seandainya umur saya ini tinggal 10 hari," katanya sahabat Ibnu Mas'ud, "kalau seandainya saya mati kurang 10 hari la ahbabtu monggo yekti demen ingsun an atazawwaja ing yento rabi ingsun wala alqolan ora tetemu ingsun Allah ing Allah azban hale dudo." Azban itu tidak beristri ya. Jadi sahabat ini takut kalau mati dalam keadaan tidak punya istri. Karena ada satu riwayat, orang mati yang jelek itu orang mati menduda, orang mati tidak punya istri. Makanya mereka itu setelah ditinggal mati istrinya nikah lagi memang. Supaya apa? Takut supaya dia kalau mati dalam keadaan supaya beristri, tidak menduda gitu. Ada riwayat memang bahwa orang yang mati menduda itu buruk gitu. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kalau seandainya saya ini sudah mau mati kurang 10 hari, saya mau nikah aja." Sebab apa? "Wala alqallah azban." Saya tidak ingin bertemu Allah dalam keadaan duda, tidak beristri ya. Jadi nikah ini bukan soal hanya kebutuhan jasmani, tapi ada kebutuhan rohani ya. Pahalanya orang menikah ini kan berlipat ganda. Orang belum menikah atau orang punya istri dibanding tidak punya istri, itu sholatnya beda, pahalanya beda ya. Makanya kiai-kiai itu istrinya meninggal, menikah lagi. Karena apa? Takut kehilangan pahalanya itu. "Wa matat imra'adani li Mu'adz ibn Jabal." "Wa matat lan seto sopo imra'adani wadon luru," dua orang istri, li Mu'adz bin Jabal kedua sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an fi ta'uni ing dalem mongso ta'un. Ta'un itu pandemi. Kalau hari ini ya corona virus ini. Sahabat Ibnu Abbas kehilangan dua istrinya di masa pandemi. Wa kana huwa aidan mat'unan. Wa kana lan ono sapa Ibnu Abbas, huwa ya Ibnu Abbas iku mat'unan kang kena ta'un. Dia juga dalam posisi sakit. Istrinya dua meninggal, dia sendiri sakit. Loh, tapi dia tetap minta naik, minta dikawinkan. Faqala, ucap sapa Mu'adz, zawijuni, zawiju ngrapekno sira ni ing ingsun. Kondisi sakit, istrinya meninggal, dia minta dinikahkan. Wis loro padahal. Kenapa? Kenapa Mu'adz kok minta menikah? Fa ana akrahu an alqallaha azban. Fa ana ta ingsun iku akrahu sengit ingsun an alqallaha ing yen ketemu ingsun Allah ing Allah azban halidudo ya. Jadi sahabat Mu'adz ini tidak mau mati dalam keadaan menduda ya. Makanya dia walaupun pada posisi sakit, istrinya meninggal, minta dinikahkan lagi. Takut kalau dia mati dalam keadaan tidak punya istri. Tuh, kenapa kok takut? Ya karena ada satu riwayat bahwa orang mati tidak punya istri itu jelek ya, tidak bagus ya. Mati menduda itu tidak bagus. Makanya ini ada dua contoh di sini. Ada sahabat Mu'adz ya yang mengatakan demikian, sebelumnya juga sahabat Ibnu Mas'ud. Dua-dua ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya mengatakan takut mati dalam keadaan duda ya. Wa hadza utaikila qaul min huma sanging mengkono Ibnu Mas'ud lan Mu'adz, ucapan takut mati duda dari orang sekelas Ibnu Mas'ud dan sahabat Mu'adz. Iku ma perkara ya dulu kang nuduhaken apa ma ala annahuma ing atase sedhuune Ibnu Mas'ud lan Mu'adz iku ra'aya ningali nekotaken sapa karune Ibnu Mas'ud lan Mu'adz fin nikahi ing dalem nikah fadlan ing keutamaan la min haitsu taharruzi ora saking arah ngrekso menjaga min ghalabati syahwati saking lindi syahwat, artinya di luar urusan syahwat ya, di luar urusan itu kebutuhan apa manusia, kebutuhan dasar manusia normal ya. Tapi di luar urusan seks ada kepentingan, yaitu mempunyai istri itu ada pahala tersendiri. Jadi beliau Ibnu Mas'ud walaupun mengatakan seandainya saya mati kurang 10 hari dalam keadaan sudah tua maksudnya, atau sahabat Mu'adz mengatakan dalam keadaan dia sakit, dia kepingin menikah. Karena apa? Dia tidak ingin mati dalam keadaan tidak punya istri. Sebab orang punya istri ini ibadahnya dihitung lebih besar. Dan orang mati tidak punya istri itu tidak bagus, jelek. Artinya punya istri ini satu kelebihan, satu keistimewaan. Makanya dari situ bisa diambil pentingnya orang punya istri ya. Kadang ada orang kan tidak menikah, ditinggal istrinya tidak menikah. Dia tidak menikah itu ya pahalanya kurang ya. Karena kita ini ya satu ada kebutuhan ya. Yang kedua ada pahala yang diberikan Allah bagi orang yang berkeluarga. Makanya tetap saja dia perlu menikah. Sahabat yang lain juga sama, banyak riwayat. Saya pernah baca Ibnu Hanifah Abu Hanifah, istrinya meninggal, pulang dari kuburan langsung nikah, nggak nunggu besok. Loh, kenapa ini? Kuburannya belum kering sudah nikah. Alasannya sama, saya takut mati dalam keadaan tidak punya istri. Wagana Umaru radhiyallahu anhu, wakana lan ono sebu Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu an, iku yuksiru ngakeh-ngakehaken sebu Umar minan nikahi sangking nikah. Ada sahabat nih yang seneng nikah, termasuk Sayyidina Umar. Zaman biyen ya, zaman dulu nikah kan gak perlu surat, gak perlu KUA. Orang bisa nikah berkali-kali. Hari ini susah. Kamu nikah lagi, sama istrimu dilaporkan polisi, dihukum. Di Indonesia ini ada undang-undang anti nikah lagi, anti nikah siri kalau gak salah. Itu sudah ada undang-undangnya katanya. Jadi kalau ada suami nikah lagi gak ngomong-ngomong istrinya, itu bisa dituntut, dihukum penjara 6 bulan. Rabi di penjara. Akhirnya ke wong sing beling wis gati rabi ae gendaan. Oh, ini kan bahaya ini. Rabi dihukum gendaan boleh. Nang kacau ini. Saya dulu waktu undang-undang ini dibahas, saya di Jakarta ditanyai teman, bagaimana Gus? Ada undang-undang apa ya? Ini undang-undang anti poligami. Loh, kenapa? Ya ini wanita-wanita usul. Saya bilang, undang-undang anti poligami itu buatan barat, buatan Amerika. Memang di barat enggak ada poligami, tapi selingkuh, perselingkuhan di mana-mana, perzinaan di mana-mana, dan mereka enggak perlu nikah. Pokok seneng ya, turut di mana-mana. Nah, kita orang Islam gak bisa, makanya perlu nikah. Orang-orang barat tidak perlu nikah, kumpul satu rumah tanpa nikah biasa, umum. Kita gak bisa. Waktu itu saya mengatakan, kalau undang-undang anti poligami dilakukan, itu gampang solusinya. Undang-undang ini dipaksakan masuk negara-negara Islam, termasuk di Tunisia. Di Tunisia sudah ada undang-undang itu. Kalau ada orang poligami, ditangkap, dihukum 6 bulan. Termasuk nikah siri. Di Indonesia gak boleh loh. Orang nikah gak pakai KUA, dihukum. Jangan main-main. Walaupun secara syariah sah, syariah gak ada penghulu, gak ada KUA, tapi undang-undang Indonesia gak boleh. Harus pernikahan harus di harus dicatatkan di apa itu namanya, di KUA ya, mencatat. Kalau semua orang kemudian tidak menikah tapi selingkuh kan bahaya. Di Tunisia ini ada undang-undang seperti ini. Akhirnya ada orang poligami, nikah siri, ditangkap. Tangkap polisi, ditanya, apakah Anda tahu undang-undang anti poligami? Tahu Pak. Kenapa kamu nikah siri? Loh, enggak Pak, saya enggak nikah siri. Lah itu, ini gendaan Pak, gendaan, tahu gendaan? Gendaan Pak, pacar ini Pak, pacar. Nah, pacar kan enggak ada undang-undang Pak, pacar. Ini pacar Pak, selingkuhan, selingkuhan. Ini istrimu? Bukan Pak, ini selingkuhan. Selingkuh kan gak ada di undang-undang. Akhirnya dibebaskan lah, kan konyol. Orang menikah ditangkap, orang selingkuh dibebaskan. Jadi kalau ada orang nikah siri ditangkap, bilang aja ini selingkuh. Kamu nikah? Enggak apa-apa, kumpul kebo. Undang-undangnya belum ada ya, kumpul kebo. Kacau sekali ini. Harusnya pernikahan ini jangan dibikin sulit. Kalau pernikahan sulit ya, perzinaan mudah ya. Ini berbahaya. Wa yaqulu dawu sapa sahabat Umar, ma atazawwaju ora rabi ingsun illa li ajlil waladi angin krono arahin duwi anak. Sahabat Ibnu sahabat Umar menikah beberapa kali tujuannya supaya anaknya banyak. Ya. Jadi orang dulu itu punya anak banyak itu senang, gitu. Sebab dia berharap dengan banyak anak banyak yang mendoakan. Dengan banyak anak itu kan jadi jariah, gitu loh. Makanya orang dahulu ini tidak ada KB-KB-an ya. Tapi pemerintah kan berkepentingan, takut meledak jumlah penduduk. Kalau mampu sebetulnya ya gak usah KB ya. Kiai-kiai gak KB gak apa-apa. Anak irolas gak apa-apa. Rolas lek pinter KB ya KB. Tapi lek anak yang gak kena ojo ake-ake. Mabuk KB eman. Anak limo mendem KB. Waduh belain nih. Orang punya anak banyak itu kalau niatnya ya, seperti niatnya Sayyidina Umar ya, agar punya anak-anak soleh dan mereka nanti mendoakan, itu bagus-bagus ya, tidak masalah ya. Asal mampu ya, tanggung jawab. Ojo gaya anak tok terus gak diurus, anak gak ngaji, anak gak sekolah, wah ini jadi beban ya. Orang punya anak banyak tentunya ya harus bertanggung jawab bagaimana anaknya harus punya masa depan ya. Jangan sampai pinter gaya anak tapi gak ngurus. Anaknya nerwecel, gak sekolah kabeh, bambung kabeh, wah ini membahayakan. Wa kana ba'du sahabah, ada sebagian sahabat qad inqata'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mengabdi ya. Qad inqata'a teman-teman apa itu inqita' itu memutus hubungan dari luar ya. Ada sahabat yang memang mengabdikan hidupnya untuk Kanjeng Nabi maksudnya. Artinya dia konsentrasi khidmah, ingkitok, cara makna Jawa njungkung, meninggalkan yang lain, fokus menjadi pelayan Kanjeng Nabi. Ya. Ada sahabat yang ingin mengabdikan hidupnya hanya untuk melayani Kanjeng Nabi. Ya, ada disebut dengan ahlus sufah, orang-orang miskin yang hidup di pelataran masjid itu. Yakhdimuhu ngelateni sopo ba'du sahabat hu ing Kanjeng Nabi. Jadi santri ngawulo itu sejak zaman dulu sudah ada ya. Sejak zaman Kanjeng Nabi sahabatnya sudah ada yang ngawulo. Cara sak niki ini ngawulo santri ikut kiai itu loh. Sahabat itu ada yang memang jadi pelayan Nabi. Wa yabitu indahu wa yabitu lan nginep sapa ba'dhu sahabah indahu ana ngersane Kanjeng Nabi, dan memang dia nginep ya, tidur di masjid di emper, memang khusus ingin melayani Kanjeng Nabi. Li hajatin, untuk satu kebutuhan. Taraqathu lamun teko anyar teko apa hajat hu ing Kanjeng Nabi. Ada sahabat yang memang mengabdikan hidupnya untuk menjadi pelayan Nabi. Jadi dia tinggal di sekitar masjid, di emperan ya. Zaman Nabi itu ada orang yang tinggal di emper, ashabus sufah, orang yang di emper masjid. Orang-orang miskin ya, yang setia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu duduk di situ ngemper melatihi Kanjeng Nabi. Memang dia berkhidmah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dawu lahu maring ba'dhu sahabat sapa Rasulullah Kanjeng Nabi. Nabi bertanya suatu saat, "Ala tatazawwaj? Ala tatazawwaj kenapa ora rapi sira?" Kenapa kamu gak nikah? Kenapa kamu kok gelundung-gelundung kayak pondok ae lapo kene? Faqala ngucap sebuah ba'du sahabat. Dia menjawab, "Ya Rasulullah, ana fakir." Rasulullah, "Ana uta ingsun iku fakirun melarat." Kanjeng Nabi, "Kula niki melarat." Ya. Terapi bondo dengkul ya. Bondo berengos. Mungkin gak ada nopo-nopo kanjeng Nabi. Ana fakir. La syai'a li, la syai'a ora-ora suci ku mujud. Li kedua ingsun, saya gak punya apa-apa. Uang kota'a landati pekot an khidmatika sangking latini panjenengan. Maksudnya, kalau saya menikah, nanti saya tidak bisa ngelatihni panjenengan, gitulah. Atau wa angkotiu, siapa boleh? Dan bakal pedot sopo ingsun, gitu boleh. Saya akan terputus, ya, an khidmatika saking khidmah panjenengan. Ada sahabat ini tidak nikah, ditanya Nabi, kenapa kamu nggak menikah? Nabi, saya tidak punya apa-apa. Yang kedua, kalau saya nikah, nanti saya tidak bisa ngelatihi panjenengan, gitu. Fasa kata, nuli meneng sopo Nabi. Nabi diem. Suma ada nuli baleni sopo Nabi, ingkalam, sanya nindang keming bindu. Nabi diem. Tanya lagi, kenapa kamu gak nikah? Fa'adal jawab, fa'adal mukombaleni sopo ba'du sahabat, al jawab ing jawaban. Nabi tanya lagi, kenapa kamu gak nikah? Dia menjawab, Nabi, saya gak punya apa-apa. Dan kalau saya nikah, saya takut tidak bisa ngelatihni panjenengan. Jadi sahabat setia betul ini, takut menjauh dari kanjeng Nabi. Summa tafakkaru sahabi, summa tafakkaru nuli mikir-mikir sapa as-sahabi mengkuno sahabat. Sahabat yang ditanya ini mikir dalam hati, maksudnya Nabi kok tanya dua kali ya, nah, sudah dijawab tanya lagi. Akhirnya dia itu batin, kenapa ya kok ditanya sampai dua kali. Waqala ngucap sapa sahabi, ngucapkan, wallahi la Rasulullah a'lamu bima yuslihuni fi dunyaya wa akhirati. Wallahi demi Allah, la Rasulullah yakti utai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku a'lamu luwih weruh bima klan perkara yuslihuni kang bagusi apa mani ing ingsun fi dunya ya ing dalam dunya ingsun wa akhirati lan akhirat ingsun wa malan perkara yuqarribuni kang marka kenapa mani ing ingsun ilallahi mari Allah minni timbang sangi ingsun. Setelah ditanya dua kali, sahabat ini mikir mungkin ada yang salah ya. Makanya Nabi mengatakan, oh sahabat ini mengatakan, wis terserah panjenengan Nabi, panjenengan Allah dan panjenengan Rasulullah pasti lebih ngerti apa yang terbaik buat saya dunia akhirat dan apa yang membuat saya lebih dekat pada Allah daripada saya. La angqala li as-salisa la af'alan. Ya. La angqala yakti dawuh sapa Nabi lima ring ingsun asalisa ing ambalan kaping telu la af'alan, iki nglakoni ingsun. Setelah tanya dua kali dia itu rumongso, kalau Nabi tanya tiga kali wis saya akan menikah aja, berarti Nabi menginginkan saya menikah. Faqala mongko dawuh sapa lahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring mengkono sahabi salisatan ing ambalan kaping telu. Bener, ternyata Nabi tanya lagi. Tadi tanya, kenapa kamu gak nikah? Saya miskin, saya ingin bersamamu Nabi. Nabi tanya lagi, dijawab sama. Sahabat ini punya kerentek di hati. Nabi kok dibolan-baleni tanya. Wis, kalau tanya lagi saya akan bilang nikahkan saya. Berarti Nabi ingin saya menikah. Ya. Ala tatazawwad. Nabi bertanya, ala tatazawwad. Kenapa kamu tidak menikah? Pertanyaan yang ketiga ini sama. Fakultu ngucap ingsun, ya Rasulullah. Hei nekat deh sahabat ini. Ultu ngucap ingsun, ya Rasulullah, zawijni. Ngerabeakan Tuhan ni ingkulong. Gimpun Nabi, nikahkanlah saya. Ya. Nyerah ini. Kok ditanyai terus sama Nabi? Kenapa gak nikah? Saya miskin Nabi. Kenapa gak nikah? Saya miskin Nabi. Ditanyai lagi, kenapa gak nikah? Waduh, ini berarti kok gak nikah. Langsung dia dahului Nabi, saya dinikahkan aja. Ya. Faqala dawu Nabi, idhab ila bani fulan. Idhab budalo siro ila bani fulan maring bani fulan. Paling sudah kamu pergi ke keluarga si fulan. Faqul ngucapo siro, katakan pada mereka, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah iku ya'murukum perintah soko Rasulkum ing suruh kabeh, antuzawijuni yang tong ngerapek no siro kabeh ni ing ingsun, fatatakum ing pira-pira wadon nom siro kabeh. Akhirnya Nabi menyuruh dia nikah. Gampang Nabi kalau nyuruh. Kamu pergi sana keluarga si fulan, katakan pada mereka Rasulullah menyuruh kamu untuk dinikahkan dengan gadis yang ada di situ. Yes. Gak milih wis pokoke rabiyo kek kono, nang sukono lo kono, rabiyo waran tak kongkon aku. Nah. Budal deh rem di kongkon Nabi, tapi sik ngenyang. Lah modalin nopo Nabi? Kandu apa? Kala ngucap sapa sahabi ni wau, fakultu ngucap ingsun ya Rasulullah, la syai ali. Ya Rasulullah tu Kanjeng Nabi, la syai ali. La syai ora no suci-suci ku mujud li ketu ingsun. Nabi, kula panjenengan kengken nikah, ngelamar orang di kampung sebelah. Saya ndak punya apa-apa. Kulo mboten ada nopo-nopo Nabi. Bondo dengkul tok niki nopo. Faqala li ashabi. Faqala moko dawuh sapa Rasulullah li ashabi maring pira-pira sahabat Nabi. Ijma'u li akhikum waznan watin min dhahabin. Nabi beri solusi. Nabi berkata pada sahabat, ijma'u ngumpulna sira kabeh. Lahaikum maring sedulur sira ini yang mau nikah ini wasnan watin ing sak timbangane biji kurma ya secuil min zahabin saking emas is ayo urunan patungan kumpul emas sak cuil untuk mahar fajau bau mongko ngumpul sapa sahabat lahu maring mengkono rajul fadhaba mongko budal sapa rajul bi iklan mengkono zahab ilal qaumi maring mengkono kaum karena oleh Nabi disuruh patungan sahabat nyumbang ya dia dapat emas sumbangan sahabat yang lain sudah dia pergi ya mengelamar anak orang yang dituju ya fa angkahuhu mongkong rabeaken sapa mengkono kaum hu ing mengkono-mengkono sahabi niku. Faqala moko dawuh sapa Nabi lahu maring mengkono sahabi aulim gawiyo wali maksiro. Jadi Nabi ini luar biasa. Ada orang enggak punya uang disuruh nikah. Nikah enggak punya modal, urunan patungan. Sahabat suruh sumbangan urunan bantu dia supaya bisa menikah. Lah sudah dapat modal ngelamar. Setelah melamar enggak punya ongkos buat resepsi. Faqala daun Nabi lahu maring sahabi aulim. Ayo bikinlah walimah. Aulim gawe walimah sir. Wa jama'ulan ngumpulaken sapa sahabat lahu maring mengkono-mengkono sahabi minal ashabi sanging pira-pira sahabat syatan ing wedhus lil walimati krono gawi walimah. Di sahabat zaman dahulu ini rukun ya. Ada orang gak bisa nikah, urunan cari mahar. Terus sudah punya mahar, sahabat yang lain urunan kambing buat bikin walimah ya. Bayangkan, sahabat zaman dahulu ini kompak luar biasa ya. Tolong menolongnya inilah. Nabi bisa memberi solusi nikahkan orang sak resepsi nih ya. Wena is bondo manuk tok is. Wa hadza takrir utaikilah bulan belen ini niki wau. Maksudnya Nabi mengulangi, kenapa enggak menikah? Kenapa enggak menikah? Mengulang-ulang pertanyaan tadi ya dulu nuduhaken apa takrir ala fadlin ing atas keutamaan fi nafsin nikahi ing dalam kahanan nikah. Menunjukkan kalau nikah itu penting. Makanya Nabi selalu tanya ya. Jadi Nabi itu selalu tanya begitu. Kalau ada orang belum nikah itu Nabi tanya, kamu sudah nikah? Ya. Diurus oleh Nabi, kamu sudah nikah? Ya. Saking perhatiannya, Nabi ingin jangan ada orang tidak menikah. Kasihan ya. Orang tidak menikah kan gelundang-gelundung, turu melumam, apa melumam murab, jengking, kesepian, ngitung usuk, kano hiburan. Makanya dikasih solusi, walaupun tidak punya, Nabi menyuruh dia nikah, patungan sahabat. Riwayat yang lain, Nabi mengatakan, iltamisu walau khataman min hadid. Ada sahabat ditanya, al antam tazawwaj? Kamu nikah belum? Qala la, belum. Hal indaka mata tazawwaj? Kamu punya modal menikah? Qala la, enggak punya Nabi. Nabi mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Wis goleko cincin besi. Artinya mahar yang murah, yang penting nikah ya. Ya mesti lah mahar murah yo bojone yo. Yo gak ayu no. Murah-murah. Sing ayu mahare larang ne. Wong wedok sing kinclong-kinclong iku wedake larang. Kalau kon kepengin bojo sing gilap-gilap yo nyambut gawe dhisik. Channel kepengin rabi artis yo yo. Nyambut gawe dil. Cantik itu mahal. Tapi hari ini ada cantik murah ada. Pakai face up. Pakai aplikasi. Apa namanya itu, aplikasi itu lah, kamera 360 itu, face up. Nah, jadi orang diedit, Jainal bisa kelihatan kayak James Bond. Oh. Enak is, gak usah wedaan, cukup diklik-klik. Hari ini banyak aplikasi kamera jahat. Arep itu welek doe, difoto, diolah, ngalang-ngalai artis, barang wis ketemu, waduh, kok tidak seindah fotonya. Banyak ini aplikasi kamera jahat. Makanya jangan mudah tertarik dengan Facebook. Facebook ini banyak yang palsu-palsu ya. Lihat agamanya ya, menikah itu penting faktor agama. Wa yahtamilu lan member, ada kemungkinan riwayat tadi annausuni nabi iku tawassama. Annausuni kanjeng nabi iku tawassama. Ningali sapa kanjeng nabi. Maksudnya tawassama itu melihat isyarah kan. Ya. Nabi bisa jadi melihat kecondongan ya. Fihi ing dalam mengguru sahabi al hajata ing hajat ilan nikahi maring nikah. Atau Nabi memang melihat orang itu ingin nikah, makanya ditanyai terus gitu. Alhasil tapi nikah itu penting, makanya Nabi sampai menyuruh orang patungan menikahkan orang lain ya. Jadi hari ini problem kita ini juga masih sama. mudahkan pernikahan ini penting. Banyak orang tidak menikah gara-gara biaya nikah mahal. Bahkan ada orang sampai utang-utang. Saya lihat di Facebook ada bapak rela jual rumah. Bayangkan rumah dijual demi resepsi anaknya. Iki wong gendeng iki, naudzubillah. Mosok omah ditolke resepsi. Lah wong edan iki. Jadi sekarang bapaknya tinggal di gubuk ya, demi untuk biayai resepsi anaknya. La haula wala quwata illa. Kok ya segitunya gitu. Di desa banyak orang itu mantu utang. Utang sapi, utang beras, utang ini sampai 5 tahun enggak nyaur ya. Sampai duwe anak belum bisa nyaur. Itu tidak bagus ya. Pernikahan jangan dipaksakan berbiaya mahal. Tradisi nikah berbiaya tinggi itu jelek ya. Memang resepsi itu sunnah, sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan resepsi, tapi enggak usah mewah-mewah. Enggak usah resepsi 7 hari 7 malam di hotel. Itu pemborosan. Cukup kata Nabi, aulim walau bisyatin. Bikin walimah walaupun satu ekor kambing, cukup ya. Enggak usah nyembelih sapi pitu kakean. Orang desa biasanya kan kalau mantu sampai seminggu, bahkan kurang 2 minggu sudah biyoto. Sing ngoncai kelopo, sing gawe jenang. Biaya biyotonya ini lebih mahal dari biaya mantennya. Laun tetanggone kuwape biyoto, ngoncai berambang, mecai kelopo. Ya ini tradisi gotong royong, tapi jangan berlebihan. Kadang orang ini sibuk mantu itu sampai setengah bulan biyoto. Ini terlalu berlebihan. Sebetulnya walimah itu cukuplah sederhana. Jangan sampai utang ya. Walimah jual sawah. Di desa kadang masih ada begitu itu. Jual sawah gengsi. Bahkan nyunat no anak ilang. Nyunatkan anak. Pasang terop, beli sapi. Untuk apa? Saya, anak saya laki-laki, tidak ada yang pakai nyembelih sapi ya, wedus gak usah. Islametan biasa kan. Tapi orang desa kan ada yang fanatik. Nyunat beleh sapi, rapi beleh sapi. Ini ekonomi biaya tinggi ya. Ngarep no buwuhan. Padahal berapa sih dapatnya buwuh ini? Buwuh tau buwuh ini. Tradisi buwuh itu tidak bagus. Itu kan diutang nomalian. Makanya kalau di desa kan buwuh dicatat. Ini buwuh piro, ini bawa uang berapa, nanti harus dikembalikan. Nah itu sebetulnya memberatkan. Nikah itu tidak perlu dibikin beratnya. Gak usah dibikin mahal. Kalau kamu punyanya ayam, ya sudah nyembelih ayam aja. Jangan nyembelih sapi ya. Kalau kamu mampunya di musola, ya udah di musola, gak usah terok. Sekarang ini kan teropnya aja bisa 20 juta ya. Kuade, apa itu kuade ini? Pelaminan ini lah. Itu 15 juta. 40 juta. Lalu kuade loh. Mahal, berlebihan. Kadang undangannya aja. Saya ini sering dapat undangan pernikahan. Ada undangannya itu Masya Allah kayak kitab gini. Mungkin undangannya itu 50 ribu sendiri itu undangannya. Besar kayak kitab begitu. Untuk apa undangan itu setelah dibaca dibuat, maksudnya kita disimpan lah. Undangan disimpan kayak apa. Tapi orang ini latah ya. Suka mahal. Undangannya mahal, dekornya mahal, prasmanan mahal. Akhirnya banyak orang tidak menikah takut gak punya uang. Ataupun menikah tapi banyak utang. Utang sapi, utang beras, utang ini, utang itu. Di mana enaknya menikah setelah itu nanggung utang gitu. Kan lebih baik nikah sederhana, punya uang buat modal. Itu benar ya. Gak usah nikah mahal-mahal. Saya ada teman menikahkan anaknya di gedung. Saya tanya, berapa biayanya? 2 miliar. Ya Allah, nikah 2 miliar. Dibelikan rumah, sak mobilnya, sak tokonya, cukup. Ngapain harus mahal-mahal ya? Saya katakan tidak perlulah resepsi yang mahal. Yang penting halal ya. Nikah itu yang penting halal. Resepsi seadanya. Moga-moga semua diberi rezeki yang berkah, diberi kesehatan, sing durung rapi moga-moga oleh jodoh solehin solehah. Amin Allahumma amin.